подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юры Дракохруст, а так само наш теперешний гость, академичный директор Белорусского института стратегических исследований Петр Рудковский. Петр, привитание.
Добрый вечер, привитание.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это ставление белорусов и российцев до войны, до нападу России на Украину. Петр, вот вы в своем фейсбуку написали, проанализовали несколько опытаний, которые вот по горячих следах были проведены в России, да, ставление до этой, как там называют, специальной операции. Агульная, я так разумею, агульная как бы выснова всех опытаний, у тем лику, и как про владных, скажем, там, в ЦИОМ, ФОМ, гэтак и иностранных агентов кшталту Левада, все ж таки таки, ци раскол, 50-50, ци все ж таки перавага, причем по вот для некоторых опытаний, значная перавага тех, кто за войну, ну, грубо кажучи, за войну. Вот какая мотивация, чему лезь не половать, большая частка российцев ухваляют стоя, что ну, весь остатний свет поравновывая с гитлеровским ворванием у Польшу, Советский Союз, там, Францию и так далее. Який как бы социологический механизм, який психологический механизм того, что ну, вот люди ухваляют, да, норм, пригожа.
Тут, бачите, я знаходжуся у процесі пераварвання гэтага, па-першае, таго, што адбылося, ну, а па-другое, гэтых дадзеных, каторымі я пакуль што вось падзяліўся на Фейсбуку. Вось, ну, тут наконт фактарам, наконт прычынаў, канешне, тут пэўныя рэчы ўжо цяпер можна сказаць, гэта ну, фактар медыйнага ўплыву, фактар стварэння гэтай ілюзіі того, что отбывается такая амаль бескрыўдная операция по вось, ну, обезброиванию ворожей державы, по стрымливанию НАТО, по гарантованию безпеки России. Вось, гэты дискурс, ну, ён доминованы у российской просторы и у сувязі с тем, что вельми апошнія гады довольно таки выразное обмежаванне ўплыву поля незалежных расійскіх СМІ адбыўся ці наўпрост праз выпіхванне, праз блакаванне, ці праз тое, што вот гэтая ганебная, значыць, прымусовая фраза, што з'яўляецца там інаагентам, ну, каторая вельмі доўгая, так што яна проста замінае чытанне многім контенту. Вось яно спарадзіла вось тое, што многія знаходзяцца пад уплывам прапагандысцкіх расійскіх СМІ. Вось. Ну, але тут забягаючы наперад, хутчэй за ўсё, маё моцнае перакананне, што ў гэтай сітуацыі падтрымліванне прапагандысцкай ілюзіі яно кароткачасовае.
Ведаеце, ці так гэта і ўвогуле ці варта ўсё зводзіць да прапаганды? Бо ведаеце, прапаганда ўсё ж такі яна не стварае ўстаноўкі, яна не стварае як бы жарсці, яна іх эксплуатуе. У гэтым сэнсе магчыма як бы частка расейцаў, ну просто так думае. Да, что вот велич России, да, вот мы повинны, мы великая держава, мы повинны супротстоять. Нас 91-го года пронижали, а вот зараз мы повинны дать, как бы, отпор. И плюс к тому, окромя того, ведаете, вот в теперешней ситуации в социологии есть такой термин «яднание вокруг стягу». Мы ведем войну, и мы не можем не иметь рацию. Наша так мы мовіць, як хтосьці казав, зусім не расеец, як бы не мае рацыю мая краіна, ці мае рацыю, я все равно буду за сваю краіну. Вось, магчыма, гэты механізм таксама принамсі частку людей вот так орієнтує.
Ну так, это слушная завага. Я особисто завсёды был противником того, как усё зводить до медийного уплыву и пропаганды. Это не есть так, что пропаганда на 100% альбо нават на 50% стварае грамадскую думку. Не, гэта не зводіцца. Тут хутчэй за ўсё пытанне зводіцца да таго, ці калі б у выпадку існавання канкурэнтнай медыйнай прасторы, вось свабоднага доступу да альтэрнатыўных СМІ, вось ці былі б вынікі менавіта такія. Ці не было б, напрыклад, гэта хаця бы 50-50, альбо, скажам, ну, 40-60 з перавагай праціўнікаў вайны. Магчыма так, схільны лічыць, што хутчэй за ўсё так было. Але, напэўна, агромністая маса расіянаў, гэта ты як... на дзе прапаганда проста трапляе на падатны грунт, што ўжо да гэтага часу прадпасылкі эмацыйныя, інтэрпрэтацыйныя, светапоглядныя, яны ўжо існавалі, яны ўкарэненыя. Вось, і прапаганда проста гэта стымулюе і прыўзносіць.
Вось вы напісалі, вось вы ў сваім блогу напісалі, што якбы взяць за тры дні Київ, як магчыма, хтось меркаваў ці перастерагаўся, так не атрымалася. І зараз пойдуць, ўжо ідуць труны. Зараз ўсё ж такі, паколькі медыйная прастора не такая ўжо, гэта не Савецкі Саюз, дзе только ёсць газета «Правда» і «Звестія», і там, мой першы канал, там радыё, людзі бачаць разбомблены Харьков, бомбежки Киева. Тем больше тут, как бы, еще, видите, такая историчная связка. Люди памятают, Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
Да.
Так вот, как бы, Киев бомбят, и совсем не нацисты. Вось. Але с іншого боку, вот это механизм, видите, он тут такий, как бы, механизм, вы про это так само писали, как бы, певного хавання. Бо калі это все кепска, это не просто кепска, мы тады просто злачынцы. Мы тады як вот тыя, як 41-й. А тады мы маем рацыю. Бо мы ці героі, ці злачынцы. Мы не... тут не тая сітуацыя, которая можа быць так з аднаго боку, з другого боку. І ці не выключаеце вы, што тым не менш, нават калі вот некаторыя расейцы як бы там паглядзелі, вот это, и они все равно скажут, нет, все равно, мы маем рацию. Ну, и тут же как бы пропаганда подказывает, а вот Донецк так само бомбовали. Ну и что, зараз хай киевляне как бы покаштуют. Это не спрацует?
Ну, значит, то, как переориентоваться, как бы примерить на себе роль агрессоров, бо для аналогии, да, агрэсіі нацысцкай Нямеччыны. Ну, гэта псіхалагічна немагчыма для значна, я думаю, што большай часткі расійскага грамадства. Ну і па вялікім рахунку, яно можа і не патрэбна, гэта не з'яўляецца абавязковым момантам. Дастаткова таго, што значна частка расіянаў усвядоміць трагізм для чалавечы трагізм для тысячаў сем'яў, расійскіх сем'яў, украінскіх сем'яў, з которымі былі сувязі у значнай часткі расійскага грамадства, нейкія там ці сяброўствы, ці сваяцкія сувязі ва Украіне ёсць. Поэтому гэтую правду пра гэтую вайну немагчыма будзе схаваць на доўгі час. Яна будзе прасочвацца. Ну, я паўтаруся, што гэта не азначае, што адбудзецца там пераасэнсаванне, не ведаю, пераўсведамленне, нешта кшталту, што адбылося ў Нямеччыне, што на доўгія дзесяцігоддзі немцы, як бы развіваючыся і аднаўляючыся, ачышчаючыся, ачысціўшыся цалкам добра, ну, мелі свядомасць вось гэтай адказнасці, што вот іхная краіна была агрэсарам. Не, бліжэйшым часам у выпадку Расіі, у выпадку расійскага грамадства гэтага не выпадае чакаць. Вось. Але ўжо будзе нямала гэта. Перакананы, што гэта будзе адбывацца, пытанне, наколькі хутка. Гэта вось усведамленне таго, што сталася нешта анамальная, ненормальная. Як это будут интерпретовать для себе? Максима, что виноваты обедве, ободва баки, что были перегибы допущенные. Там будут такие змякчальные вось, интерпретаторы приходят на допомогу, которые но, допомогут неяк справиться с этой травмой, не дозволить отказать на вопрос, что так, наша краина стала агрессором, бодли аналогии до того, как нацистская Немеччина стала агрессором. Но по великим рахункам оно теперь так и есть. Так, это не отбудется. А ты мне меньше, вот так я кажу, таких, такой змягчальной, такой подстраховочной, амортизационной форме, оно худшее за все будет отбываться.
Петр, а зараз до поравнания белорусской ситуации. Ну, вот самых опошних вот, в эти дни с 24-го лютого в Беларуси никаких репрезентативных опытаний не проводилось, але Чатам Хаус провел на початку лютого, когда ситуация уже как бы близилась, катилась до этой войны, опытание про удел белорусов, белорусских войсков, белорусских узброенных сил в этой войне. И там позиция ну, белорусских горожанов, интернетизованных, але она вельми выразна. Пераважная большасць, нават не ацэньваючы вайну, нават не ацэньваючы там мае рацыю Украіна ці мае рацыю Расія, нам не пасылаць беларусаў больш за 70%. Больш за 70%.
Так.
Вот на ваш погляд, наколькі вот цяперашняе, ну, это был пачатак лютага, а вот цяперашняе ситуация, ци она такая, ци она могла измениться. Бо тут варто, до речи, додать такую речь, вот цикавую, на мой погляд, чисто пропагандистскую, что в России практически с 2014 года впаривали, что называется, дискурс, что вот, значит, Донбасс, герои русских людей там бомбуют, украинцы, значит, это самое, гвалтят, это геноцид, бла-бла-бла. У Беларуси, коли брать чисто пропагандистскую линию официозу, так, у Беларуси шмат что глядите, глядел российское телебачение, але у Беларуси, мы памятаем, как Лукашенко ездил в Киев, там давал интервью Савику и сказал, кто воюет супрот Украины, то и злочится, того треба знищать. Навод на законодавчем взровне переследовали и тех белорусов, кто воевал на боку ВСУ, украинского войска, и на тым баку так само.
Так.
И шмат кто с белорусов спрымал вот, Донбасс, то, что там робила Украина, ну, як Чечню. Вот русские у себе наводили парадок. Русские люди парад. Русские наводили парадок. Украинцы наводили парадок. Ну, строго наводили. Але як бы, это их парадок, это их земля. Фактично вот этот як бы, дискурс, российский дискурс восьмигодовый, что, значит, украинцы там ведут геноцид, он литерально в Беларуси пару месяцев. Так вот, на ваш погляд, теперешняя ситуация, вот, как белорусы ставятся и до войны, и до уделу белорусов, гипотетично, в войне. Лукашенко, сдается, покуль этого решения не принял, хотя, максимум, ему его вельми подштурховывает до этого решения. Але тем не меньше, как ставятся белорусы?
Ну так, тут весь Чатам Хаус, вы зрешты, як социолог, то ну, мы у курсе, что это десятигоддзями тягнется в белорусском грамадстве, что вельми моцное непринятие войны и удзелу Беларуси у якіхкольвечы там военных дзеянняў. Можна уявіць ну, ситуацию, калі ўсё ж таки Лукашенко... Но сдастся, канчаткова сдастся и не только вот, дозволить территории атаковать, или так само свое войско вышли в Украину, это, конечно, будет сопровождаться, но оно, теперь есть некие симптомы, хотя это еще не факт, что решение канчатковое принято. Переконать белорусское громадство, что на нас напали, что нас зачапили. Нечто аналогичное, что вот отбылось в выпадку Донбасса, некая инсценизация вот такой атаки. У выпадку, калі гэтая прапаганда дасягне ўсё ж такі шырокіх слоёў грамадства, таму што беларускія дзяржаўныя СМІ маюць абмежаваны абсяг. Вось. Але ў гэтым выпадку, хто яго ведае, якія тут можа быць рэзананс, першыя дні, напэўна, гэта будзе шок. І на фоне гэтага шоку складана проста цвяроза аналізаваць гэтую сітуацыю. Так, была доўгі час гэта ўстаноўка, што не вайне, мы не павінны ўдзельнічаць у ваенных канфліктах. Але вось тут раптам прыходзіць інфармацыя, што на нас напалі. Вось праз прызму беларускай прапаганды, калі будзе вось прынята такое рашэнне, то будзе вось такім прапагандысцкім суправаджэннем.
Я вас перапыню, тут два варыянты, дарэчы, дзве опцыі. Но в этом сэнсе наўрад ці беларуская прапаганда ці Лукашэнка будуць, што называецца, впрягаць беларускаму насельніцтву, што два тыдні таму, ці калі тыдзень таму, значыць, напалі на так званыя ДНР, ЛНР, і вот это ёсць напад. Што ракеты, што як Лукашэнка ўчора тлумачыў, што, значыць, яны былі гатовы да ўдару, а, значыць, вот мы упрядзілі. Мне здаецца, дзве опцыі магчыма. Адну он, дарэчы, абазначыў у дзень галасавання на рэферэндуме. Что, пустили пару ракет русские с белорусской земли, мовляв, так сказать, это была вымушенная мера. Але зараз украинцы почали бить белорусов, возненавидели белорусов, и к шталту мы ж повинны с наших суплеменников. И другая опция, такая довольно спречная, до речи, секретар Рады национальной безопасности и обороны, господар Данила Украины, заявил, что так абстрактно, что в такой ситуации, когда на Украину летят ракеты с Беларуси, то ракета может полететь и в другие бок. До речи, вот когда он это сказал, то ракета может, до речи, полететь разная. Решт российцы мают некие трофеи, публику максимальной ракетной установки, и ракета может полететь. Так вот, это два варианта, две опции. Один вариант – это вот как бы белорусов бьют, наших бьют в Украине, и тому мы победим оборонить наших. И другие – какая-то ракета, незразумелая, кто ее пустил, падая, например, бронебог, Гомель, Мозырь. И тут мы уже. Накольки вот вам сдается это… Для беларусаў будзе аргумент. Ж раз на нас напалі.
Так, гэта, тут аргументам, так я кажу, у такой сітуацыі гэта не ёсць момант, калі чалавек, нават мы эксперты, ва ўсякім разе пра сябе гаворачы, што гэта момант такога рацыянальнага аналізу. Ва ўсякім разе, як мінімум дзень-два ці тыдзень мусіць прайсці, каб проста прыйсці да сябе і пачаць цвяроза ставіцца да гэтай сітуацыі. Я кажу, гэта будзе проста эмацыйны шок, інфармацыя пра тое, што ракета ці не ракета, ці проста з аўтаматаў хтосьці страляў там па беларусах. Вось, гэта будзе проста шок, з которым, каторы не так лёгка, не так хутка можна будзе пераварыць. Вось, іншая справа, так я кажу, што…
У украінцаў, дарэчы, таксама зараз шок, ведаеце, і в этом сэнсе мы бачым іх, так сказаць, реакцію вельмі многія успрымаюць, што беларусы, і менавіта беларусы, это агрэсар.
У такой сітуацыі гэта не ёсць момант на такія там нюансы, што там ёсць беларусы, ёсць дыктатары, ёсць там розныя погляды і так далі. На жаль, гэта балюча, канешне, для нас беларусаў успрымаць, але я рэалістычна стаўлюся да гэтага. Тут спрашчаецца меседж, проста гаворка ідзе пра тое, што Беларусь атакуе. Вайна ёсць вайна, гэта не ёсць той час, калі ёсць магчымасць дбаць пра пэўныя такія нюансы, там пэўныя адрозненні і так далей. На жаль. Але вяртаючыся да Беларусі, я тут ўжо, можа, дагавару гэтую сваю думку, што пасля гэтага шоку я перакананы, што, можа, не хутка, можа, гэта будзе трываць тыднямі, можа, месяцамі, але прыйдзе ўсведамленне таго, што правакацыя адбылася альбо не адбылася, але ва ўсякім разе, што вайна, ў якую Беларусь была ўцягнятая, яна не патрэбная. яна на зло беларускаму грамадству. Гэта будзе пранікаць праз самыя розныя шчыліны, у тым ліку і можа ў першую чаргу менавіта праз ваенных, ну, которые там, ну, сілай свайго становішча, ну, будуць усё ж такі лепш разумець сітуацыю.
Ну, а зараз да пытання такога філасофскага, ў нічым рэлігійнага, нават я бы сказаў, так, вы тут як бы, ну, што называецца, і карты ў рукі. Адказнасць. Коллективная отказность. Вот в Украине вельми многие зараз вот, в социальных сетках, в дискуссии. Вы, белорусы, виноваты. Вы, белорусы, вы удельничаете в этом, как бы, агрессии. На это говорится, что, ну, слушайте, ну вот под час полного террору в Беларуси вышли тысячи людей с протеста. 800 человек в неделю как бы загребли, посадили за протест просто супроть войны. Ну, урешті-решт, в Беларуси, кольки людей сидят, кольки людей сбегли в ту же Украину, в Польшу, от этой диктатуры, от этого Лукашенко. Они же так само белорусы, они же супроть этого. Але, с иншого боку, ну, вот, это же ваша держава, это же вы. И в этом смысле можно сказать, ну, и тоже России, как бы, так само тысячи людей выходят, подписывают, и ведомые люди в России, как бы поважанные люди подписывают, мы супроть войны, але относно России, ну, что как бы дивно казать, что не-не-не, русский народ ни при чем, а вот это только Путин. А, в относинах до Беларуси, не-не-не, это тут белорусы ни при чем, я не вогулю, я, Беларусь оккупованная, там, это Путин, и Лукашенко в лепшем выпадку. Вот это, на самом деле, это складанное пытание. И, скажем, ну, да, после поразы Немеччины, ну, вот я не, вот все не пригадывал, скажем, в размове с коллегом украинским Вилли Бранта. Вилли Брант подчас нацистской, ну, подчас нацизму был в угле, как бы, подпольщиком. Он змагался с нацией, и он его позбавили громадянства, он воевал в норвежской армии супроть вермахта, супроть своих суплеменников, але потом он выбачился за всех немцев, не за себе, он, его вины ни в чем не было, он воевал с Гитлером со зброей в руках. Одна его была вина, или назвать вина, то что он был немцем, и он от этого не отмовлялся. Так вот, есть вина.
Бачите, тут Віна, калі ёсць, яна, ну, вельмі няроўная, як тут нейкі працэнт віны можна бачыць у тым, што дапусцілі да, значыць, дазвалялі, ну, як, значыць, што ўсё ж такі дыктатура існавала ў Беларусі, што магчыма трэба было ўжо з 90-х гадоў больш энергічна змагацца. Ну, канешне, тут так, як вы кажаце, гэта такое філасофскае пытанне. Але, ну, вяртаючыся да цяперашняй сітуацыі Украіны, тое, што адбываецца спрашчэнне вось гэтага меседжу, што Беларусь хаўруснік агрэсара, ці нават сама агрэсар. Ну, гэта ў некім сэнсе непазбежна і варта проста, беручы пад увагу, што ўкраінцы нашмат болей церпяць, то ўзяць на сябе гэты магчыма, несправядлівы ярлык, але ўзяць яго на сябе. Дай Бог, сітуацыя супакоіцца ў той ці іншай меры. Можа атрымаецца, што нават Украіна будзе пераможцам. Вось, гэта будзе час, калі можна будзе нюансавана да гэтага падысці. Я перакананы, што не будзе абсалютна ніякай праблемы з боку ўкраінцаў, каб гэта зрабіць граматна. Вось, конечно, тое, что вось Вилли Брандт робить, и тое, что магчыма, и нам варта будзе рабіць гэта незалежна ад таго, не займацца там вымярэннем, там колькі там грамаў віны было, ці там міліграмаў, ці кілаграмаў віны, але гэта як праява такой велікадушнасці, пэўнай такой адказнасці за будучыню, что так мы у нейкой ступени, может, хай себе у невеликой ступени, бо что там могли зарабить, але хочем взять на себя эту доброхвотно, может, отказность, и как в будущем суместно, больше энергично змагацца супраць якіх-коль вечы дыктатураў і патэнцыйных агрэсараў.
Добра, дзякуй вялікі, Пётр. А за тым, як будуць развівацца падзеі далей і як будзе развівацца гэтая спрэчка пра адказнасць, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэмію».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы на канале «Свабода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наши гости сегодня Мелинда Геринг, наместница директора Центра Евразии, американской исследовательской установы «Атлантичная Рада», «Atlantic Council». Ms. Herring, thank you very much for finding time to talk.
Спадарыня Геринг, шчыра дзякую, што знайшлі час на гэтую гутарку. Калі мы размаўлялі ў студзені, мы абмяркоўвалі ваш артыкул «Гэта не вучэнні. Пуцін гэтым разам увойдзе ва Украіну». Гледзячы з сённяшняга дня, ці мог Захад і асабліва Злучаныя Штаты зрабіць дадатковыя крокі, каб прадухіліць гэтае ўварванне?
Вітаю, Алексей, радая зноўку з вамі пагутарыць. Глядзіце, нават калі б Захад зрабіў дадатковыя крокі, я не думаю, што гэта стрымала б у Владзіміра Пуціна. Я зусім не радая мець тут рацыю. Мне балюча, што столькі людзей пакутаюць і што Владзімір Пуцін пачаў новае ўварванне ва Ўкраіну. Нават калі б Захад зрабіў больш, я думаю, што Пуцін захаваў бы сваё рашэнне пра ўварванне. Калі б НАТО размясціла больш войскаў ва ўсходняй Еўропе, ці калі б ЗША даслалі больш абарончых матэрыялаў, не думаю, што ўрэшце гэта памяняла б рашэнне Пуціна.
Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі ў інтэрв'ю CNN і Reuters сказаў, што ён шмат разоў прасіў заходніх лідараў увесці прэвентыўныя санкцыі. Паводле яго, калі б яго паслухалі, дык уварвання не было. Што вы пра гэта думаеце?
Думаю, што гэта цалкам здагадкі. Ніхто не ведае, што адбываецца ў галаве Уладзіміра Пуціна. Многія з нас сочаць за Пуціным з канца 99-го году. Сёння ён вельмі адрозніваецца ад таго, якім быў 20 гадоў таму. Ён заўсёды асцярожна рызыкаваў. Але цяпер уваход ва Ўкраіну – гэта не крок асцярожнага чалавека, які ідзе на рызыку. Ён безразважны, і нешта памянялася. Ён заўсёды быў вельмі параноідальны, мы гэта ведаем. Але эпідэмія COVID зрабіла яго ўсё больш ізаляваным і нават больш параноідальным. Таму я лічу, што цяпер вельмі цяжка рабіць прагнозы наконт Пуціна.
Якія вашы асноўныя назіранні і высновы пасля першага тыдня вайны?
У мяне ёсць некалькі асноўных пунктаў. Па-першае, я была здзіўленая, што Пуцін спрабуе пайсці так далёка. Я чакала, што ён паспрабуе захапіць прыкладна траціну Украіны. Думала, што ён пойдзе на горад Дняпро і агулам на ўсход Украіны. Замест гэтага, ў першы ж дзень былі выбухі ў 17 з 27 абласцей Украіны, у тым ліку ў невялікіх гарадах. Я шмат рэпартажаў рабіла з Івана-Франкоўску, невялікага гораду ў заходняй Украіне. Там бамбілі аэрапорт. Галоўнае ў гэтым была спроба знішчыць рашучасць украінцаў, паказаць, што ва Ўкраіне няма бяспечных месцаў. Бамбаванні былі нашмат больш маштабныя, чым я чакала. Другі пункт у тым, што Пуцін, як выглядае, паслаў сваю каманду дублёраў. У расейцаў не атрымоўваецца таго, чаго яны чакалі. Думаю, што расейцы зрабілі шмат памылак, калі ацэньвалі, наколькі лёгка будзе зайсці ва Ўкраіну. Масква разлічвала, што будзе лёгкай задачай заехаць у Кіеў, захапіць сталіцу Украіны, прыбраць Зяленскага і паставіць нейкага свайго бандыта. Казалі пра Медведчука як найбольш імавернага кандыдата. Цяпер гавораць пра Януковіча. Мне гэта здаецца вар'яцтвам. Няма шанцаў, што ўкраінцы гэта прымуць. Калі б Пуцін пачытаў нейкую нармальную газету, ён бы ведаў, што ўкраінцы будуць змагацца. А пытанні Цэнтру Разумкова ў Кіеве паказвалі, што 45% ўкраінцаў гатовыя змагацца. І мы бачым вельмі моцны супраціў. Третий пункт у тым, што расійская ваенная стратэгія не спрацавала. А будзе яшчэ горш. Пуцін усё больш ізаляваны і злы. І вельмі імаверна, што ён скарыстае тактыку ў стылі вайны ў Чачні 90-х. Яшчэ больш безразборлівага бамбавання Харкава і Кіева. Мне балюча гэта казаць, але горшае яшчэ наперадзе.
So do you think that
таким чином ви лічите, що першапочаткова ідея була вельми хутко прорватися у Київ, прибрати город і поставити свою маріонетку?
Correct. Докладно.
And
наскільки ефективна західна допомога українцям у сенсі поставок зброї в останні місяці перед уварванням і тепер у перший тиждень війни?
Яшчэ адзін важны момант у тым, што Еўропа раптоўна ўсвядоміла расейскую пагрозу. Немцы цалкам памянялі свой падыход. Яны спынілі газаправод «Паўночны паток-2». Цяпер яны павялічваюць абарончую дапамогу Украіне і пасылаюць зброю. І гэта выдатна. Адзінае, што тут можна сказаць, усе разумеюць, што робіць Владзімір Пуцін. Што ягоныя паводзіны – пагроза еўрапейскай бяспецы. Тры месяцы таму ў лістападзе Злучаныя Штаты папярэджвалі і папярэджвалі еўрапейцаў, а тыя паціскалі плячыма. Цяпер у Еўропе цалкам новы час у гэтым сэнсе.
Ці
лічыце вы, што было магчыма даставіць больш зброі ўкраінцам у гэтыя апошнія месяцы, калі было ясна, што Расія рыхтуе ўварванне, і магчыма зрабіць украінскую абарону нават больш устойлівай?
Вядома ж, было магчыма паслаць больш зброі ў лістападзе, абсалютна. Але я не лічу, што ўкраінцы цалкам без віны ў гэтым пытанні. Я была ў Кіеве на пачатку лютага. У нас там было шмат сустрэчаў, і мы былі шакаваныя, што ўкраінцы былі настолькі непадрыхтаваныя. Гэта была сумесь фаталізму і пазбягання. Яны не хацелі размаўляць пра вайну. Ні ў якім разе Владзімір Пуцін не пачне ўварванне. Гэта было стаўленне на найвышэйшых узроўнях ураду. І Владзімір Зеленскі злаваўся, што прэзідэнт Байден усё папярэджваў. Украінцам трэба было ўзмацняць гэтую доўгую мяжу шмат месяцаў таму. Недаравальна, што гэтага не адбылося. Ёсць ваенная тактыка, як ўзмацніць мяжу, і спосабы, якія не каштуюць дорага. Можна выкарыстоўваць імправізаваныя выбуховыя прыстасаванні, міны і дроны, каб узмацніць мяжу. І, на маю думку, трэба было мабілізоўваць рэзервістаў нашмат раней.
Mr. Zelensky, the president of Ukraine, says.
Спадар Зеленський, президент України, казав, що не варто було робити попередження такими публічними, щоб не наполохати людей, не створити економічного тиску і паніки. Що ви у цьому сенсі думаєте про стратегію президента США Байдена? Маю на увазі публічне попередження, але так само питання про те, що він так загадзя відкрито заявив: НАТО і США не пошлють свої війська змагатися в Україні.
Частка того, що робив Байден, былі правільныя дзеянні. Ён хутка скарыстаўся звесткамі выведкі. Злучаныя Штаты пабачылі сапраўды страшныя знакі. І частка з гэтага яшчэ не рассакрэчаная. Злучаныя Штаты доўгі час былі ўпэўненыя, што Пуцін пачне ўварванне. Я думаю, што было правільна папярэдзіць саюзнікаў, рассакрэціць частку гэтай інфармацыі і папярэдзіць усіх. Вось што на нас насоўваецца. Адміністрацыя Байдена добра спрацавала ў тым, што далучыла еўрапейцаў да аб'яднанага пакету санкцый. За гэта я б дала ім высокія адзнакі. Але я б не дала высокіх ацэнак, больш за тое. Я лічу, што гэта была дурасць з боку адміністрацыі Байдена адкрыта казаць зноў і зноў. Мы не пашлём вайскоўцаў ва Ўкраіну. У США і так слабыя карты, і няма сэнсу іх адкрыта выкладаць на стол і казаць Пуціну, што вы без патрэбы абмяжоўваеце свае варыянты. Трэба мець нейкую стратэгічную нявызначанасць, мець магчымасць трохі яго напалохаць. Калі б я была дарацыя прэзідэнта, я б параіла: сэр, не кажыце гэтага. Нават калі гэта нашае палітычнае рашэнне, няма патрэбы яго агучваць.
Ви зусім не бачите причину. Магчыма, гэта адкрытасць была часткай наўмыснай палітыкі,
Ні, я бачу причину, і яна вельмі цынічная. Ми павінны разумець, што ўсе гэтыя людзі, якія прымаюць рашэнні, Макрон у Парыжы, Пуцін у Расіі, Зеленскі ва Украіне і Байден у Вашынгтоне, маюць свае ўнутраныя аўдыторыі. У Байдена наперадзе прамежкавыя выбары ў Кангрэс і выбары губернатараў штату. Ён у слабым стане. Эканоміка не палепшылася. Ковід дагэтуль сур'ёзная праблема. І Байден слабы пасля катастрафічнага сыходу з Афганістану. Яму трэба правільна дзейнічаць у адносінах Украіны. Інакш рэспубліканцы яго ўкрыжуюць падчас прамежкавых выбараў. Ягоная замежная палітыка мае два сур'ёзныя слабыя пункты: Афганістан, а цяпер Украіна. Часткова гэта прычына, чаму ён выйшаў і сказаў, што амерыканскіх войскаў на тэрыторыі Украіны не будзе.
Ці лічыце вы, што дагэтуль можна радыкальна ўзмацніць здольнасць украінцаў абараняцца, паставіўшы ім сучаснае ўзбраенне?
Так, безумоўна. І я лічу, што амерыканцы добра працуюць з пастаўкамі. Я не ваенны эксперт. Ёсць ваенныя эксперты, якія працуюць з новымі ідэямі, новымі сістэмамі і спосабамі дапамагчы ўкраінцам. Тут трэба пытацца ў некага з большым вайсковым досведам пра тое, якія гэта маюць быць сістэмы.
Здаецца, на другі дзень пасля ўварвання вы заклікалі ўвесці беспалётную зону над Украінай. І я побачив у дискусії, що більшість військових експертів попереджує, гэта за ймовірністю амаль 100% приведе до навпростових воєнних сутикненняў і до війни поміж НАТО і Росією. Ці ви заховуєте своє меркаванне у гэтым питанні, і ці лічыце ви, що дагэтуль реалістично створити таку безпалютну зону?
Я лічу, што нам трэба гэта зрабіць. Тут я згодная з генералам Брыдлавам, былым галоўнакамандуючым войскамі НАТО, які лічыць, што нам варта гэта зрабіць. Мы разумеем, што гэта будзе запрашэнне да канфлікту, але нам трэба нешта зрабіць і дапамагчы ўкраінцам пераадолець іх нявыгаднае становішча ў паветры. Мне здаецца, няма апраўдання таму, што роля Захаду сядзець у баку, пакуль Пуцін будзе займацца бамбаваннем цывільнага насельніцтва без разбору. Калі б я была дарацыяй прэзідэнта, я б дакладна заахвочвала яго ўвесці беспалётную зону. Але гэтая адміністрацыя не будзе разглядаць такі варыянт.
Але ці не лічыце вы, што прычына гэтага такая? Адміністрацыя Байдена прагназуе, што ў выпадку беспалётнай зоны будзе ваеннае сутыкненне з Расіяй. І найбольш важнае пытанне, ці лічыце вы, што Пуцін у такім выпадку гатовы скарыстаць ядзерную зброю?
Пуцін гаворыць пра ядзерную зброю. І я думаю, што шансы, што ён выкарыстае тактычную ядзерную зброю ва ўкраіне, 50 на 50.
Нават калі не будзе амерыканскага ўмяшання?
Так.
So, in your opinion,
вы лічыце, што магчымае ваеннае ўмяшанне ЗША не павялічыць гэтую імавернасць?
Павялічыць. Беспалётная зона – гэта не нейкая казачная краіна. Самалёты самі раптам не знікнуць з неба. Гэта б значыла, што амерыканскія самалёты накіруюцца туды, і ім давядзецца збіваць расейскія самалёты над Украінай. Так, гэта выкліча эскаляцыю. І я пагаджаюся з генералам Брыдлавам, што гэта варта такой рызыкі. Гэта адзін з нямногіх спосабаў, як прывесці ў розум Пуціна і спыніць безразборлівыя забойствы нявінных людзей.
Таким чином, калі ви кажете про ймовірність 50%, і ми тепер говоримо про жахливі речі, ви кажете про 50% ймовірність, що Путін скористає тактичну ядерну зброю в Україні навіть без уділу у конфлікті американських військ. Це правильна формулювання?
Гэта так. Але глядзіце, я працую ў аналітычным цэнтры, а не на прэзідэнта Байдэна. А прэзідэнт Байдэн нават не разглядае беспалётную зону. Гэта адна з магчымасцяў, якую, на думку некаторых людзей, ЗША меліся б разгледзець. Украінцы заклікаюць да гэтага. Магчыма, яны не зусім разумеюць, якія тут стаўкі, але яны дзейнічаюць зусім у іншым становішчы. Яны ў становішчы, калі бачаць напады на свае гарады і кватэры, і калі ад гэтага немагчыма абараніцца.
Я вымушаны гэта паўтарыць яшчэ раз, бо гэта настолькі важна. Вы кажаце пра 50%, нават калі не будзе беспалётнай зоны.
Так, нават калі не будзе беспалётнай зоны. Імавернасць, што Пуцін скарыстае тактычную ядзерную зброю, 50 на 50.
Бо ён прайграе?
Так, але ён бліфаваў і ў мінулым. Гэта можа быць 75 на 25. Раней ён бліфаваў. Я думаю, што цяпер ён бесконтрольны. Ён прайграе, і ў яго сканчаюцца магчымасці.
Так, гэта сапраўды жахлівыя рэчы.
Так.
Жозеп Бурэль, кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу, абвясціў у нядзелю, што Еўразвяз дазволіць пастаўкі самалётаў знішчальнікаў ва Ўкраіне.
А потым яны далі задні ход.
Так, з'явіўся артыкул у амерыканскім часопісе Newsweek, дзе паведамілі, што канкрэтныя краіны адмовіліся ад гэтага плану. Ці лічыце вы, што ўсё яшчэ магчыма даць такую ваенную дапамогу Украіне?
No.
Ні, на гэты момант не. Яны далі задні ход. Пуцін напалога ўсіх ядзернай зброі. Ці гэта памяняецца? Я, безумоўна, на гэта спадзяюся, але тут атрымаўся найгоршы сцэнар. Нельга даваць абяцанне, а потым ад яго адмаўляцца. Украінцы ў такой сітуацыі адчуваюць сябе уразлівымі і пакінутымі на самоце.
Беларусь стала краінай агрэсарам праз дзеянні рэжыму Лукашэнкі. Але ці лічыце вы, што дагэтуль можна казаць пра рэжым Лукашэнкі, ці Беларусь акупаваная краіна ў поўным сэнсе слова?
Цяпер выглядае, што гэта акупаваная краіна. Выглядае, што Владзімір Пуцін паступова разбурыў уладу Лукашэнкі.
Ці лічыце вы, што ў Лукашэнкі засталася нейкая прастора для манеўру, каб у нечым сказаць «не» Пуціну? Ці ён цалкам страціў кантроль?
Калі шчыра, я не ведаю. Думаю, што ў яго ёсць нейкая прастора ва ўнутраных пытаннях. Але ў сэнсе замежнай палітыкі відавочна, што кіруе Пуцін.
На момант нашай размовы, паводле ўкраінскіх афіцыйных асобаў, беларускія войскі не бяруць удзелу ва ўварванні. Хоць раней былі паведамленні з украінскіх крыніц пра такі ўдзел. Рэжым Лукашэнкі зрабіўся агрэсарам, у тым сэнсе, што ён даў тэрыторыі Беларусі для абстрэлу Украіны і ўварвання расійскіх войскаў. Але ў гэтым сэнсе, калі Пуцін скажа Лукашэнку, што беларускім войскам трэба ісці ва Ўкраіну, ці лічыце вы, што застаецца хоць нейкі працэнт, хоць нейкі шанец сказаць «не» ў гэтым пытанні?
To say no in on this issue.
I don't think so.
Я так не думаю.
So how do you?
Тады як вы ацэньваеце імавернасць такого сцэнару, што Расія прымусіць Лукашэнку да ўдзелу беларускіх войскаў у гэтым барванні?
Я думаю, што пакуль сітуацыя ва Ўкраіне робіцца ўсё горшай і горшай для яго, Пуціну спатрэбіцца больш войскаў. І вельмі праўдападобна, што ён скажа Лукашэнку, дасылай іх, інак сам ведаеш, што будзе. І ў яго ёсць шмат спосабаў гарантаваць, што Лукашэнка зробіць тое, чаго Пуціну хочацца.
Як вы ацэньваеце цяперашнія эканамічныя санкцыі, прынятыя Еўразвязам і Злучанымі Штатамі? Калі, на вашу думку, гэтыя санкцыі прывядуць да наступстваў, якія паўплываюць на здольнасць Расіі працягваць гэтую вайну?
Санкцыі ўжо пачалі прыносіць адчувальны вынік. Мы пабачылі, як за адну ноч працэнтныя стаўкі падняліся да 20%, а людзі ў Расіі ўстурбаваныя, што свет перад імі закрываецца. Гэта не толькі эканамічныя санкцыі. Яны не могуць удзельнічаць у галоўных спартовых спаборніцтвах, расійскія фільмы прыбіраюць з Галівуду, акторы, акторкі і спевакі не могуць удзельнічаць у важных канцэртах. Думаю, што Расія адчувае сябе ўсё больш ізаляванай. Мы таксама пабачылі пратэсты ў 50 расійскіх гарадах пасля загаду Пуціна пачаць уварванне, новае ўварванне ва Ўкраіну. Таму я думаю, што гэта пытанне часу, калі абваліцца рэжым Пуціна. Не думаю, што гэта адбудзецца сёння ці заўтра, але я думаю, што дні Пуціна злічаныя. Расійскі народ не хоча ваяваць з украінцамі. І мне здаецца, што Пуцін зрабіў жахлівую памылку, і ўжо няма спосабу пасля яе ачуняць.
Ви не маєте на увазі дні у літеральному сенсі, так?
Я не маю на увазі дні у літеральному сенсі. Я не пророк, я не ведаю і не могу назвати вам дату чи сказати, що режим Путіна обринеться праз 6 днів чи 6 місяців. Але я сачу за Росією довгий час, і я ніколи не бачила, каб режим був такий крохкий.
Щиро дякую.
Thank you.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Мелінда Герінг, намісниця директора Центру Евразії Американської дослідчої установи Атлантична Рада, The Atlantic Council. Ви можете підписатися на наш канал. Калі ласка, натисніть дзвоночок під цим відео.
Вітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вами ў празі Дмітрий Гурнівіч, а сёння на сувязі са мною з Варшавы прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» Матвей Кукайчык. Добрый дзень, Матвей.
Добрый дзень.
Сёння мы хочам пагаварыць пра сістэму распазнавання твару, якую вы сёння анансавала ваша арганізацыя, ваша ініцыятыва, дзякуючы якой па фотаздымкам можна выявіць, хто ўчыняў рэпрэсіі супраць беларусаў пасля прэзідэнцкіх выбараў, можа і раней таксама. Першае пытанне, которое адразу ўзнікае, ведаеце, такія падобныя праграмы, якімі, напрыклад, карыстаецца цяпер людзі, якія называюцца беларускай уладай, яна, это вельмі дарагія так, этой программы, их закупляют тому Израиле, специально распрацовывают некие айтишники, и, в принципе, урады купляют такие программы. Як это удалось вам, инициативе былых супрацовников силовых структур?
Под всеми нашими видео, под всеми нашими постами мы всегда размещаем наши криптокошельки, биткоин, эфир и так далее. И граждане Беларуси, которые за свободную Беларусь, за демократическую Беларусь, они отправляют нам свои пожертвования на борьбу с режимом. И мы, естественно, используем эти средства как раз-таки на борьбу с режимом. В будущем эта система нам поможет привлечь к ответственности всех виновных лиц.
А сколько эта программа распрацовывалась за часом?
Вообще, примерно программа распрацовывалась около полугода, чуть меньше.
Угу. Да. Хто тады распрацоўваў? Вы напісалі пра тое ў сваім прэс-рэлізе, што дзякуючы базе даных, якую узламалі кіберпартызаны, база дадзеных Міністэрства ўнутранай справы, разумееш, што гаворка вядзецца пра пашпартныя дадзеныя, там якбы, ну, фактычна ўся Беларусь, так, і пашпартныя дадзеныя, некія адрасы, нумары тэлефонаў, здымкі, дзякуючы ім. Але тыя самыя партызаны, з якімі я размаўляў некаторы час таму, яны расказалі, што сярод іх это фактычна самавучкі, людзі, которые дзесьці там трохі научыліся рабіць гэта, ім проста так пашасціла, удалося, і там толькі магчыма некалькі там ёсць сур'ёзных людзей, якія могуць сказаць, што яны сур'ёзныя язычнікі. А як это удалося вам? Ну, уже это всё-таки велізарная программа.
Вообще, изначально стоит упомянуть о том, что изначально Байпол – это не только силовики. С момента нашего основания, с 20 октября 2020 года, в ряды Байпол вступило очень большое количество людей, которые являются не только силовиками, а также в том числе и айтишниками, различными учителями и работниками заводов и так далее. И мы собрали команду, которая прошла всевозможную верификацию с нашей стороны, и после чего мы, естественно, и начали заниматься этим проектом. Люди, которые занимались разработкой, очень квалифицированные специалисты и имеют очень множество сертификатов, которые выдаются там IT-специалистам. То есть очень серьезные.
Угу. Я бачу якраз такія скептычныя меркаванні, што магчыма, хутчэй за ўсё выкарыстаецца ўжо гатовымі праграмамі, такія як, напрыклад, SearchFace або падобныя, которые, в принципе, агульнадаступныя для вот выяўлення гэтых адказных у рэпрэсіях. Што вы на гэта скажаце?
Мы не будзем раскрываць то, каким образом работает наша программа, но нет, это не общедоступные средства.
Угу. А увогуле ёсць вось гарантыя у вас, што тыя людзі, якія, скажам, выходзіць у вас як тыя, хто быццам бы чыніў рэпрэсіі, гэта менавіта тыя людзі. Некая памылка ці магчымая, ці вы самі правяралі ўжо і гэта і гэтыя памылкі, скажам, выяўлялі, каб незнарок не быў, напрыклад, абвінавачаны абсалютна невінаваты чалавек у тым, што ён чаго не ўчыняў.
Прежде всего, надо сказать о том, что Байпол – это не какие-то расследователи или еще что-то в подобном роде. Мы не журналисты. Мы именно те люди, которые ранее работали в системе правоохранительных органов и именно правоохранительных. То есть система белорусской власти уже давно использует подобные программы. И лично на своем примере могу сказать, что у меня была подобная программа именно на рабочем месте. И вывод окончательный, тот ли это человек, делается не только на основании разработанной системы. Проходит очень множество стадий проверок по различным учетам и так далее. То есть система – это только инструмент, который направляет в нужную сторону. Окончательное решение, естественно, принимает сам человек, и он это подтверждает иными сведениями, которые есть в его распоряжении. Благо, сейчас у нас таких средств хватает.
Коли вы уже узгадали систему, как бы, я так разумею, Министерства внутренних справ по выявлению этих тварей, так, скажите, вот ваша система, как бы вы сами поравновывали, на лепшая, горшая, такая самая?
Ну, та, которая была в моем распоряжении, система была хуже, потому что нынешняя наша система в некоторых моментах даже позволяет вычислять лиц, которые в балаклавах, ну, как пример. И мы такой пример привели в нашем сегодняшнем небольшом ролике, когда человека в балаклаве система опознала.
Угу. Да, да, речь, это ролик, который вы разослали по своих каналах, потом либо по телеграм-канале, и там белорусские миротворцы, так званые, которые удельничают операции АДКБ в Казахстане. Скажите, а кольки вы сейчас, у меня просто цікаво, абсолютно лаику, который бы николи не працавал с такими программами, коли вы маете, например, выяву человека, вот с этого видео пропагандистского, что они едут там на танках, ці БТРах, я уже не памятаю, и плюс вы маете пашпортные данные, и вы запускаете эту систему, кольки это часу тривает, как бы распознать?
Вообще распознавание одного лица занимает буквально считанные доли секунды, потому что система – это компьютер, он работает очень быстро. А далее уже процесс по установлению лица, он может длиться очень долго, пока не сойдутся все факторы, которые подтверждают достоверно, что это именно тот человек. Да, бывают ошибки, но на то и есть человек за этим компьютером, который благодаря иным учетам, базам данных сопоставляет возможность того, что, например, тот же самый человек находился в Казахстане и так далее.
Ну, там вот были люди в балаклавах, и вы сами сказали про то, что эта система лепшая тем, что она позволяет распознавать навык людей в балаклавах. А как это в уголе максимум? Ну, это что, по вачах, там литерально некие пару сантиметров.
Ну, есть различные способы, которые я не буду раскрывать. Mm-hmm. Такая специфика нашей работы, уж извините.
И это так само не, ну, скажем, беспомылковое, худшее. Вы проверяли, что это напевно не помылка?
Да, конечно. Перед тем, как что-то предоставить общественности, это проходит несколько этапов проверки. И просто так ни один человек не попадает в наше видео. Ну, по крайней мере, в данном случае не попал.
А сколько приблизно человек распрацовывало эту программу?
Я не могу ответить на этот вопрос.
Скажите, пожалуйста, вы так само анонсовали сегодня, что любой человек фактически может дослать фотоздымок, ну, скажем так, человека, который працює у силовых структурах, который быцем бы удельничал в этих злочинствах после выборов. Ці шмат уже ви отримали, або таких, скажімо, зворотів за сьогоднішній день? Я розумію, ви тільки почали ще, але мені цікаво, наскільки динаміка, що люди ще ось, скажімо, цікавляться і людям потрібно, це правда про людей, які учиняли це злочинство.
Очень большая активность людей. Мы, если честно, даже сами немножко не ожидали. Наш этот телеграм-аккаунт, который мы создали, Info by Paul, он буквально разрывается. То есть у нас приходит уведомление каждую буквально секунду. Очень много, и причем люди скидывают очень большие архивы, видео, фотосъемку, которых мы раньше даже не видели в публикациях, там ни на каких ресурсах.
Mm-hmm. Ну, уявите себе, что вы, например, будете працевать, ну, не только с этими материалами, а и у Темлику. И это, я так разумею, ну, это сотни, или не тысячи людей за это полтора года, которые удельничали. Что позднее будет с этими данными? Вы усталюете, например, имена, прозвище, адресы, номер паспорта и...
Мы создаем специальную базу данных, в которых будет указано, что такой-то человек засветился в таком-то месте, там находился в форме, например, ОМОНа Минского. У нас в базе он будет указан, что привязка к файлам, естественно, каким, откуда мы взяли информацию. Плюс мы человека немного расспрашиваем о том, при каких обстоятельствах было зафиксировано то или иное преступление. После чего при возвращении в Беларусь мы будем использовать эти данные для возбуждения уголовных дел и проведения полноценных уже проверок по фактам совершения преступлений.
Или, например, ситуация такая з'явится, что человек, який саправды удельничал тады, ну, был, например, у очапления, или, например, не сбивал никого, а он выявляет его как удельника, а он позднее, например, звольнился, если сошел, там, ты выехал, на вот. Як быть в таких ситуациях?
Ну, мы считаем, что такие преступления не имеют срока давности. Если человек действительно совершил тяжкие либо особо тяжкие преступления, он в любом случае должен понести ответственность за свои совершенные деяния.
Угу. А наскільки, знову ж, я абсолютно не розумію, як це діяльніше, наскільки це безпечно з пункту глядження людей, які досилають вам, скажімо, ті фотоздимки, чи хтось не зломить, коли це працює на базі нікого там сервера, чи хтось і здобуде цю інформацію, і пізніше будуть знову ж у телеграмі там глибопіка, чи слідчого комітету показують, що ви дослали фотоздимок Байполу, ось, будь ласка, не признаються на фоні славутих дверей.
Ну, после того, как нам отправляется информация, полностью вся переписка очищается и удаляется, поэтому что-то найти очень сложно и тяжело. Единственное, как обычно любит делать это Губок, он просто человеку говорит неверные данные, говорит, мы тебя все взломали, у нас все есть. На самом деле у них ничего нет, и после этого человек просто ломается. Поэтому не надо верить их словам, что они что-то там нашли и взломали. Поэтому это будет всегда, это просто фейк. Так же, как информация о взломах базы данных Пиромоги, например. Это просто невозможно с их стороны.
Чтобы, конечно, поэтому и здесь. Павло, для вас, они что, сами вбивают эту информацию, телефон уже затримал же человека, как просто показать, как доказ нечего, и что бывает?
А в телефоне ничего не будет. Мы очищаем переписку после того, как мы скопировали себе все присланные нам файлы.
Угу. Я розумію. А скажіть, чи вугілі можна оцінити, ну, це питання чисто як цікавостка, чи можна оцінити у грошах, скільки така програма і розпрацовка може коштувати?
Ми не будемо розглашати цю інформацію, але стоїть вона дорого.
Угу. А ви будете користуватися тільки для мету, скажімо, білоруської ситуації, чи магчыма, вы будзеце пашыраць геаграфію, ёсць падобныя сітуацыі ў розных постсавецкіх краінах, напрыклад.
Ну, мы правоохранители Беларуси, и поэтому мы считаем, что нам надо разобраться с нашим белорусским вопросом. И не наше дело, что там в какой стране другой происходит. Да, мы выражаем, конечно же, озабоченность событиям, происходящим в других странах. Но в первую очередь мы должны позаботиться о своей родине, о нашей стране.
И это, скажите, одна такая технологичная новинка, которую вы порадовали белорусы, которые шукают справедливость, все-таки вы будете в этом IT, скажем, направку распрацовывать. Бо я скажу, что для меня это было трохи несподзеванкой, когда я дознался, что именно это вы, как бы пол с такой выступили инициативой, было бы больше, скажем, закономерно, когда бы это сами киберпартизаны обвестили.
Ну, их часть работы тоже не малозначна, потому что благодаря им мы смогли получить эти фотографии и так далее лиц, потому что взлом баз данных МВД это просто для самой системы МВД это ужасающее событие. Они нам вовсю трубят и кричат, что они нас взломали, хотя они заметили, как самые важные данные, которые только возможно в нашей стране, у них были из носа, просто, можно сказать, улизнули из них, у них из-под носа. Представьте, информация о всех, абсолютно всех гражданах страны утекла. Это... И после этого, заметьте, ни один из сотрудников силовых ведомств не понес никакой ответственности. Никто не был уволен, не был уволен ни министр, там, ни лица, ответственные за хранение этой информации. Угу. Поэтому работа киберпартизан в этом направлении очень немалозначна.
Короче, была некая информация, проходила, что быцем бы вы с киберпартизанами не супрацовничаете, и это все-таки была лухта, но трымается по вашей сегодняшней информации, что это неправда, але про то, что вы працуете у разных направках.
Ну, конечно, направления наши немного отличаются, но у нас достигнуты определенные договоренности, и мы сотрудничаем.
Угу. Так вот, гэты IT-направок, на вашу думку, насколько перспективны в вашей деятельности? Будете вы далей, есть множество ситуаций, которые могут сегодня лишьбовые, скажем, некие вырашения развязать, навод у белорусской практичной ситуации. Те это хоть и одинковая некая была вот эта программа, система?
Нет, у нас есть команда, которая занимается различными такими вещами, и я не думаю, что мы будем еще что-то анонсировать в ближайшее время точно, но работа в этом направлении, конечно же, ведется, потому что необходимо охватить очень большое количество сфер различных.
И опошнее пытание, на вашу думку, вот особисто, коли люди, которые сегодня працуют в силовых структурах в Беларуси, доведуются про эту новину, разумеют, что, в принципе, анонимность уже это миф, и как это может и повинно повлиять на их поводины? Чисто психологично.
Мы хотим показать сотрудникам, которые находятся там, что в будущем не надо совершать преступлений. Нельзя ни в коем случае исполнять преступные приказы, потому что их деятельность уже не является анонимной. Мы знаем каждого, и мы можем вычислить каждого. И впоследствии, чтобы не нести ответственность за исполнение преступных приказов, пускай просто исполняют закон. Мы не просим никаких там сверхъестественных вещей. Просто следуйте букве закона.
Проблема в том, что теперь закон, это понятие вельми, как кажется, растяжимое, поскольку принято шерох просто репрессивных законов, которые позволяют милиции фактично все носить с собой зброю, стрелять у человека. Как тогда быть с таким законом, коли он вам откажет, такий силовик, что я працую по воле закона, потому что сбираться на улице нельга большим трем особам, стягу сдымать нельга, это пикет, налепка на машине, это пикет.
Ну, в таком случае ответ очень простой, что после 9 августа власть в Беларуси нелегитимна, и все принятые изменения в действующие кодексы не являются законными. Поэтому, пожалуйста, до 9 августа закон более-менее нормально работал, поэтому и не было таких никаких репрессивных каких-то изменений. Да, после этого они изменили законодательство под себя, но что самое смешное, они даже изменив законодательство под себя, не могут досконально его исполнять.
Дякую, великий Матвей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Матвей Купрейчик, представник инициативы Байпол. Мы гутарили про новую систему, ну, первую с боку Байпола распознавания силовиков, але не только. Эта система написана так само на телеграм-канале Байполу. Дякую за то, что были разом с нами. С вами працевал правец Дмитрий Гриневич. Дякую за то. Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал, комментуйте так само это видео, поширайте и заставайтесь разом со свободой.